saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, saa mbili saa za Afrika Kati. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud. Mgombea binafsi wa kiti cha rais nchini Msumbiji, Venancio Mondlane, leo Ijumaa alitishia kuitisha mgomo wa nchi nzima ikiwa chama tawala cha Frelimo kitadai ushindi katika uchaguzi wa rais. Mondlane aliambia shirika la habari la Reuters kwamba kulingana na takwimu zilizokusanywa na wajumbe wake katika vituo vya kupiga kura, anaongoza baada ya uchaguzi wa Jumatano. Matokeo ya awali yanatarajiwa kutangazwa Jumamosi na matokeo rasmi siku 15 baada ya uchaguzi. Reuters haikuweza kuthibitisha madai ya Mondlane kwa njia huru. Frelimo imetawala nchi hiyo ya kusini mwa Afrika tangu mwaka 1975 na imekuwa ikishtumiwa mara kwa mara kwa wizi wa kura, jambo ambalo inakanusha. Mgombea wa Frelimo Daniel Chapo anatarajiwa kupata ushindi kwa kiasi kikubwa na kuchukua nafasi ya rais Filipe Nyusi anayemaliza mhula wake wa pili madarakani. Chama cha Democratic Alliance cha Afrika Kusini, mshirika wa chama tawala cha ANC katika serikali, kinataka ukaguzi rasmi katika uamuzi wa mwendesha mashtaka kutomfungulia mashtaka rais Cyril Ramaphosa kwa wizi katika shamba lake ambapo ilikaribia kumgharimu wadhifa wake miaka miwili iliyopita. Mkurugenzi wa ofisi ya mwendesha mashtaka katika jimbo la Limpopo alitoa taarifa jana akieleza kwamba uamuzi ulichukuliwa baada ya kutathmini kwa makini ushahidi uliowasilishwa na mwendesha mashtaka, akisema hapakuwepo na sababu za msingi kwa mwendesha mashtaka kufanikiwa na kesi kutokana na ushahidi waliokuwa nao. Kashfa hiyo iliyopewa jina la Farmgate ilidhihirika wakati afisa wa zamani wa ujasusi alipoambia polisi June 2022 kuhusu tukio hilo na kumshtumu Ramaphosa kwa biashara haramu ya kutakatisha fedha, ufisadi na kuficha wizi huo. Ramaphosa, mfanya biashara tajiri kabla ya kuwa rais, amekanusha mara kwa mara kufanya makosa yote kuhusiana na kadhia hiyo. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kuepusha kutokea vita kamili nchini Lebanon na kuenea kwa mzozo wa Mashariki ya Kati. Guterres ametoa matamshi hayo baada ya kuongezeka kwa mzozo wa Mashariki ya Kati ambao umetajwa kuwa tishio kubwa kwa usalama wa kimataifa. Guterres alikuwa akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, unaofanyika huko Laos. Amelaani mashambulizi ya Israel yaliyofanya na kujeruhi wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa, akiongeza kwamba kilichotokea ni sharti lilaaniwe. Watu 37 waliohukumiwa kifo kutokana na kesi ya jaribio la mapinduzi lililoshindwa dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza mchakato wa kupinga hukumu hiyo. Kesi hiyo ya rufaa imeanza kusikilizwa katika gereza la kijeshi mjini Kinshasa siku ya Alhamisi, ambapo waliohukumiwa wanahojiwa mmoja baada mwingine. Miongoni mwa watu 37 waliohukumiwa ni raia wa Marekani watatu, Mbelgiji mmoja, raia mmoja wa Canada na mmoja wa Uingereza. Wote wana uraia pacha na DRC. Wanashutumiwa kwa makosa ya uhalifu na ugaidi. Jaribio la mapinduzi ambalo halikufaulu lilitokea Mei 19 wakati watu waliokuwa na silaha walishambulia nyumba ya waziri wa fedha ambaye sasa ni rais wa bunge la taifa, Vital Kamerhe. Na wakazi katika mji mkuu wa N'Djamena, Chad, wanakabiliana na mafuriko makubwa kutokana na mvua nyingi inayoendelea kunyesha na kusababisha mitaa kujaa maji mjini humo. Mito Chari na Longone inayopatikana katikati ya mji mkuu N'Djamena imefurika. Umoja wa Mataifa umesema kwamba watu 579 wamefariki na wengine zaidi ya milioni 1.9 wameachwa bila ya makao huko Chad kutokana na mafuriko yaliyoanza mwezi Julai katika nchi hiyo mojawapo maskini duniani. Serikali ya Chad imeomba hapo jana msaada wa wananchi na kimataifa kukabiliana na athari za mafuriko. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Msomaji alikuwa Abdul Shakur Abud. Punde tu Kenneth Bwire ataingia na meza ya waandishi akizungumza na waandishi wa habari juu ya maswali mbalimbali ya Mashariki ya Kati, hali huko Afrika Mashariki na kadhalika.
Karibu kwenye meza ya waandishi, maoni ya waandishi na wahariri kutoka Sauti ya Amerika VOA. Hii leo maswala ni mengi ya kuangazia ambayo yametokea wiki hii. Nikikumbushe pia msikilizaji kwamba kipindi hiki kinasikika kupitia KBC Radio Taifa, ni shirika la utangazaji la serikali ya Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire, kwenye line kutoka Kampala, Uganda ninaye Kenneth Lukwago, mhariri na mtayarishaji wa vipindi vya siasa katika Radio 1. Na nchini Kenya yupo Michael Were Muhusia, mtangazaji wa kujitegemea, pia mwandishi ambaye amefanya kazi na vituo mbalimbali vya habari nchini Kenya. Karibu wangwana.
Asante sana bwana Kibira.
Wiki hii lililorindima zaidi ni vita vya mashariki ya kati kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah. Hatuwaiti wa magaidi kwa sababu hawajatajwa hivyo kimataifa kuwa magaidi, kwa hivyo ni wanamgambo na wala tena sio wapiganaji. Vile vile Israel imepambana na wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza na kupokea misururu ya mashambulizi kutoka Yemen kutoka kwa wanamgambo wa Houthi. Vile vile Israel inajibizana kwa upande mwingine na Iran inayotajwa kuwa mlezi wa haya makundi yote ya wanamgambo katika mashariki ya kati. Ya hivi karibuni ni kwamba kundi la Hezbollah limesema limejitayarisha vilivyo kupambana na Israeli kwa muda mrefu, na hivyo hata wanajeshi wa Israeli wanapokuwa wameingia kusini mwa Lebanon kupambana na Hezbollah na kusababisha Hezbollah kupoteza wapiganaji wengi wakiwemo makamanda wa ngazi ya juu, hasa kamanda wake Hassan Nasrallah, Hezbollah linasema haliwezi kuachana na kupambana na wanajeshi wa Israel na kwamba zitatumia roketi zake na makombora ambayo yanalenga kwa uhakika. Kenneth, kwa muhtasari, haya mashariki ya kati unayoonaje?
Naona ni hali mbaya ambayo inaendelea kutokea, na huenda kama watu wengine wanavyosema tunaweza tukaona vita ya dunia ya mara tatu. Kwa sababu unaona vita inaendelea, wakati ule wa zamani vita ya dunia iliyotokea kulikuwa na hali ngumu pengine kwa upande ya mawasiliano, mikutano, lakini kwa hali ya leo hii unaona kila kitu ni rahisi sana. Lakini unaona hatua za kutatua kutokubaliana kati ya nchi hizi mbili ni kitu ambaye hakijajitolea vizuri. Mara nchi zingine kubwa ambazo zingesimama imara zikawaambia Waisraeli pamoja na watu wa Hezbollah na makundi hayo mengine ambaye Israeli inapambana nayo wasitishe vita, wote inaonekana wanacheza cheza. Mara unasikia Amerikani wanasema kitu fulani, unasikia Urusi, na unaona ni hali ambaye ni ya mvutano, ni kama kuna mtu ambaye anapata faida kutokana na hali ya vita hiyo. Lakini kwa maoni yangu nafikiri wakati umefika swala hilo la Palestina na Israeli limalizike mara moja, kwa sababu nadhani au watu wanaweza wakaishi pamoja na kile kilichoitwa two state solution, nchi mbili, kila mtu awe nafasi yake ya kuishi, na Israeli ikubali kabisa ya kwamba kuna watu ambao wanaitwa Wapalestina na walikuwa hapo kabla nchi ya Israeli ilianzishwa, na wale Wapalestina wakubali watu ambao wanaitwa Waisraeli tayari wako hapo, ni hali ya kuona ya kwamba wanaishi pamoja. Kwa sababu ukiangalia nchi zingine, kuna sehemu kuna Waislamu, kuna sehemu kuna Wakristo, na wanaishi pamoja moja kwa moja. Kwa hivyo mimi nadhani ni vita ambayo inaweza kumalizika kwa mara moja, kwa hali ambayo inaweza kutusaidia kusitisha mapigano na hali ambayo inaweza ikatuletea matatizo siku zijazo, kwa sababu vita hii ikiendelea nchi zote za duniani zitaguswa.
Michael,
vita vya Waisraeli na sema Hezbollah ni siasa ambayo imekuwepo kwa muda mrefu, nasema mashariki ya kati, na kila mmoja unaweza kuona kwamba wengi wa wale ambao wanazunguka Israel wanaona kwamba Waisraeli wachokozi na kwamba wamekuwa na mazoea kuvuruga wa Palestina kwenye eneo lao, kupiga ukuta ama kujenga ukuta kwenye maeneo ambayo pia inasadikika kuwa ni himaya ya wa Palestina. Na ndio sababu mara nyingi wanaona kwamba wanapodhulumiwa wa Palestina ni vizuri pia vile vile wao kuongeza nguvu ikiwemo mpaka Iran, na ndio jambo ambazo unaweza kuona kwa mara kwa mara makombora yanarushwa pale. Lakini kumbuka ni vita ambayo ni ya siku ndefu, ni historia ambayo imekuwepo kwa miaka na mikaka. Israel wanakuja kupata kuwa taifa mwaka 1947-48 hapo, na ilikuwa ni baada wao wenyewe kutoka kama taifa nje kutokana na ukatili wa Hitler, na ni jambo ambalo liwafanya kurudi nyumbani. Wao wenyewe walicho pale kwamba nyumbani, na katika kurudi nyumbani wakapata pia kuna wale ambao tayari walikuwa shock occupied, na ndio sababu ikawa ni mchakato mkubwa kwa wao sasa kuvurugana na wenzao ili wao wenyewe kuwa taifa. Kwa hiyo nguvu kubwa imekuwa ni mkono wa Marekani kuwezesha kupata eneo lile na kuwafanya kuwa taifa, lakini bado suluhisho kamili haijatokea. Maanake ilikuwa ni waishi kwa pamoja, kila mmoja akiheshimiana, lakini bado kuna ule mvutano kiasi cha haja. Unamwona Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, mwenye akisema kwamba wamezungukwa na maadui ambao lazima kwa vyote vile wao wenyewe waweze kujihami na kujilinda kutokana na makombora ambao ama zile roketi ambazo zinarushwa dhidi ya watu wake. Na wao wenyewe wanaamini kwamba watazidi kupigana na kujitetea dhidi ya wale ambao wanaonekana kuwa ni magaidi ama wale ambao wanaonekana kuwa ni maadui yao. Kwa hiyo Palestina pale kundi la Hamas, iwe ni Hezbollah, silote chochote kwa Waisraeli wanavyosema wenyewe kwamba liwe liwalo, watasimama kidete kwa ajili ya kupata kujikinga dhidi ya mashambulizi makali kutoka kwa wale ambao ni maasidi wao.
Mhm. Hayo yakijiri pia tunasubiri Israel iliambia Iran kwamba itajibu kwa makali yanavyostahili baada ya Iran kuvurumisha karibu makombora 180. Idadi kubwa ya makombora hayo yalinaswa, na kuna hofu kwamba labda Israel inapanga kulipua vinu vya nyuklia vya Iran, na pia inafahamika kwamba makombora ya Israel huwa yanalenga kwa uhakika. Tukiachana na hayo, tuingie Afrika Mashariki. Kenya wiki hii limekuwa sokomoko, tuseme masuala ambayo ulimwengu umefuatilia, hasa nchi za Afrika Mashariki, baada ya kuwasilisha hoja ya kutaka kumtimua na kumfungulia mashtaka naibu rais Rigathi Gachagua kuhusiana na madai chungu nzima karibu 11 hivi, hasa kuhusiana na utendakazi wake, matamshi ya chuki, ufisadi, yani kujilimbikizia mali kubwa kwa muda mfupi ambao haulingani na mshahara wake, na madai mengine kama hayo ikiwemo kuvuruga serikali anayoitumikia. Yapo masuala sasa yamefikishwa katika mahakama. Upande wa Rigathi Gachagua unataka kesi hiyo kutosikilizwa katika Senate ama mchakato kupigwa msasa, ikiwemo kwamba raia hawakushirikishwa vipasavyo, kwamba bunge halikuwa na wabunge wa kutosha wakati ambapo walikuwa wanampiga msumeno, na kwamba hilo bunge pia halikufuatilia kumpa muda wa kutosha kujitetea. Tuanze na wewe Michael. Haya ambayo yanaendelea katika bunge, ndiyo nimesoma mahali kwamba aliyekuwa mwenyekiti wa mawakili Nelson Havi amesema kwamba katiba haipo bayana vile kueleza kuhusiana na mchakato wa kutaka kumtimua naibu rais. Yanayozungumziwa ndani ya Kenya ni yapi sasa?
Mambo ambayo kwa hakika haijaanza leo. Asema tu kwa vile kile kinachomkabidhi au kinachomkabili naibu rais mheshimiwa Rigathi Gachagua ni chini ya katiba mpya ya mwaka 2010, lakini vinginevyo hali imekuwa hivyo hivyo miaka na mikaka. Kumbuka mwaka 1969 Jaramogi Oginga Odinga, naibu rais wa kwanza ama vice president wa kwanza nchini Kenya, aliamua kubwaga manyanga kwa kudai kwamba alikuwa ni ceremonial deputy president, kwamba ni naibu rais ama makamu rais ambaye hana mamlaka yote, yupo tu kupata mshahara na hana faida yote katika kusaidia serikali kujenga taifa. Na ndio sababu akaandika nyaraka kwa ajili ya kumwambia ama kumweleza ama kumuomba rais wakati huo hayati Jomo Kenyatta kwamba anajiuzulu. Na wamekuja wengi kwa Josephat Murumbi na kadhalika. Lakini katika ila Rigiji wenyewe wanavyomuita ni kwamba ametengenezewa mtego wa aina yake. Mwenye alikuwa anasema anaweka mitego kunasa wale ambao hawakutaka kuingia serikalini, lakini kana kwamba sasa mtego wenyewe umeishia kumnasa, kwamba ni mtu ambaye ni mjeuri kwa namna jinsi anavyotangamana ama anavyotekeleza majukumu yake na hususan dhidi ya viongozi wengine. Na haya tumeyasikia bayana kutoka kwa katika kinywa cha kiranja wa bunge kwa faida ya serikali, mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Wamekwepo wengi na kwamba amekuwa akirusha checha maneno ama matusi dhidi ya baadhi ya waheshimiwa hususan wanawake ambao kwaka alisemekana kutumia neno ambalo sio sahihi ama lenye ya katika jamii. Na vile vile mambo mengi kuhusiana na ufisadi, kwamba is greedy, kwamba ni mlafi kiasi cha haja katika kupata mali ama kujilimbukizia mali kwa njia isiyokuwa sawa. Na pia vile vile na hapa nikirejelea, kuna baadhi ya hoteli ambazo zimetajwa kule sehemu za moja mambo ni Treetop, nyingine kule sehemu za Kilifi pwani ya Kenya, kadha wa kadha vivaa vya ardhi kule Meru, na pia vile vile kuhusika katika kuwapokonya mali baadhi ya wana wa ndugu yake marehemu ambaye alikuwa ni gavana wa jimbo la Nyeri. Kwa hiyo mchakato mzima ulianza kimzamza, yeye mwenyewe akijaribu kujitetea mbele ya umma, akijitetea kwa wabunge, akijitetea.
Michael, ni kama line yako ina matatizo kidogo, unaweza songa pembezoni kidogo sehemu nyingine. Wakati huo nikimuuliza hili swali Kenneth, ni kwamba wale ambao wameorodheshwa kutoa ushahidi mbele ya Senate ni mmoja wapo ni gavana wa Nairobi Sakaja, katibu wa baraza la mawaziri, manake anajua kila jambo linaloendelea ndani ya serikali, anaandika kila kitu cha kinachofanyika mbele ya baraza la mawaziri, anapoketi huyo naibu rais pamoja na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa ile mamlaka ya kutoa madawa na nini ya Kemsa, ambao pia anadaiwa kwamba alihusika au naibu rais kushawishi katika kutoa tenda. Unaona kinusurika, ni kama mswada unatoka ndani ya serikali anayoihudumu na ushahidi umetoka ndani ya serikali kumhujumu, ananusurika naibu rais?
Haiwezekani kabisa. Na mimi naangalia hii ni vita ambayo ni ya kisiasa. Nafikiri William Ruto hakuchukua muda wa kutosha alipokuwa anaamua ni nani atakuwa makamu wake, kwa sababu nadhani hiyo nafasi inafaa iangaliwe sana kwa makini. Na yeye mwenyewe alikuwa na nafasi ya kujifunza alipokuwa makamu wa Uhuru Kenyatta, na sasa naye pia alifanya makosa. Nafikiri alimchagua mtu ambaye ana mbinu za kukua rais wa Kenya hapo siku zijazo, na inaonekana amekuwa akifanya vitu ambaye nafikiri yeye mwenyewe Ruto anadhani ni vya kujaribu kumwangusha, kwa sababu hata mengine yaliyotajiwa ni maandamano ambayo yalikuwa Kenya wakisema alihusika moja kwa moja. Sasa kwa hivyo nafikiri kwa upande mwingine ni makosa ya Ruto, hakuchunguza vizuri ni mtu aina gani ambaye alimchagua kukua makamu wake. Mara nyingi tunaona watu wakiwa akiwachagua watu ambao watakuwa makamu wao, unaangalia watu wale ambao hawana hamu ama ya kuwa viongozi, wanawachagua wazee sana, wanachagua wale watu ambao wanawasikiliza, yani wakimtolea amri anafuata tu hiyo amri. Na tunaona hali hiyo hata ikikuwa sasa hapa Uganda, Rais Museveni akiwa anachagua makamu wake, unaangalia watu aina ambao anachagua ni watu ambao hawana tamaa kisiasa, watu ambao wanaweza wakamwangusha. Nafikiri hapo Ruto alifanya makosa. Na swali yako kuhusu ushahidi ambao unaenda kutolewa, nadhani hali itakuwa tu hivyo hivyo, namna umeona na mswada ulipoungwa mkono katika bunge na kule kwenye Senate, wataendelea tu kuunga mkono huo mswada na huenda atatolewa. Kitu ambaye mimi sijachunguza vizuri na kufahamu ni namna Ruto atampata makamu wake tena. Sijui kama katiba ya Kenya inasema anaweza kumteua mtu mwingine, kwa sababu kumbuka huyu ni mtu ambaye aligombea naye moja kwa moja na kikatiba nafaa kuwe running mate. Na sasa sijui mtu ambaye atateuliwa atakuwa ni mtu wa mfano gani. Nadhani hii ni hali ambayo Kenya inaendelea pia kujifunza masuala ya kikatiba. Katiba mpya ya Kenya ina matatizo hapa na pale, na nadhani mswada huu hautaishi na kumuondoa tu makamu wa rais, lakini pia kutakuwa na mafunzo nini inaweza ikafanyikana hapo awali kwa ajili ya kutengeneza mawasiliano kati ya rais na makamu wake.
Wanakuambia siasa za Kenya ni ngumu kuzielewa, zinahitaji ujue historia, usome kabisa, uelewe watu, hulka yao, namna ambavyo wanavyozungumza, namna ambavyo hata labda wanavyolala, wanalalia upande gani. Michael siku moja atakwambia siasa ya Kenya ni ngumu na lazima upasue kichwa, huweze zungumzia juu juu tu. Lakini nafikiri nafasi itampa, kama huyu ataondoka labda nafasi lazima itajwe. Lakini nirudi kwako Michael, tuelekee Cameroon. Rais Paul Biya hajaonekana hadharani kwa muda zaidi ya mwezi mzima, umri wake miaka 91, amekuwa afya yake si nzuri. Sasa kumekuwa na minongono ndani ya Cameroon, raia wakiuliza rais wetu yuko wapi, hata zikatokezea taarifa za uvumi ambazo hazijathibitishwa kwamba labda amefariki, lakini hilo halijathibitishwa, halipo. Sasa wizara ambayo inahusika na masuala ya rais na masuala ya ndani imetoa amri kuambia raia wote kimya, msizungumzie afya ya Paul Biya. Inanikumbusha wakati mmoja aliyekuwa rais wa Tanzania marehemu ama hayati John Magufuli alipoaga dunia, viongozi wa taifa walikuwa wanatembea wakiambia raia kwamba Magufuli anachapa kazi na anawasalimu, yupo. Lakini je, hili la Cameroon, ipo haja wa Cameroon waambiwe yupo wapi rais wao kama ni masuala ya afya, ama wafiate mdomo wasizungumzie, wakipatikana ni ndani?
Mataifa duniani yapo chini ya katiba tofauti. Kwa wale ambao wana uhuru wa kujieleza kama Kenya, unaweza kukurupuka tu na kuzungumza mawili matatu hivi kuhusiana na utawala, uongozi. Lakini kuna mataifa mengine ambayo ni nchi za kidikteta, ambapo rais anaonekana kuwa ndiye kila kitu ama kama sema miungu hivi. Kwa hiyo kwa wao wenyewe wamekuepo katika mazingira hayo kwa miaka na mikaka. Huyu ni mtu ambaye amehudumu pale miaka ende miaka rudi. Kwa hiyo ni mbuyu aswa, na kwa umri wa ambao umetaja kusema kweli 90, ni mtu ambaye hata kwa fikra zake sidhani kama anaweza kuwa yupo timamu kiasi cha haja, manake kufanya uamuzi na kuendesha taifa inataka mtu ambaye bado ana nguvu za kutosha, mtu ambaye ni sound mind, ambaye anajielewa na anapotoa maelekezo ni maelekezo ambayo kwa kiasi na tija katika taifa. Lakini katika hali yake hajawa kiishi Cameroon, amekuwa miaka yote kule Ufaransa, Paris, akiendelea kupata matibabu na kadhalika. Na tunaangalia wakati anapotembea anasaidiwa tu, hayupo katika hali ile utimamu wa mwili. Na ndio sababu unaweza kuona kwamba kwa vile wametawala kwa mkono wa chuma, wananchi hawajapewa nafasi ya kupaza sauti ama kujieleza, wanaishi katika vitisho muda wote. Lakini kama hali yake imeondoka kwa taifa lote lile, especially in Africa, mara nyingi huwa anachukua muda kwa ajili ya kuandaa mazingira ya labda pengine kutangaza especially iwe akiwa ametayari ameondoka duniani, na labda pengine ule utaratibu wa kujaza pengo lake kusiwe na ombwe kwa maana bacho. Ndio sababu mpinga Jomo Kenyatta alipoaga hapa nchini Kenya mwaka 1978, hivyo hali ilikuwa ni vile vile tu. Na hata hayati Magufuli. Kwa hiyo katika mataifa ya Afrika hali huwa tofauti, na hata unakumbuka malkia ilichukua muda kiasi cha haja kwa watu kutangaziwa. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida, lakini inategemea na ule uhuru ambao mlionao kwa ajili ya kuweka paruanja. Hatujui hali Cameroon itakuwaje. Unajua amekuwa na msukumo ama mvutano kwa muda mrefu, ametawala yeye ndiye mikwepo miaka na mikaka, watu wanazaliwa kizeeka wakimpata pale pale. Kwa hiyo ni changamoto kiasi cha haja, lakini hatimaye tutaweza kuona ama tutaweza kupata taarifa kamili kutoka kwa vyombo husika.
Kenneth, tunajua yupo mkuu wa jeshi, mtoto wa Rais Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Katika nafasi yake kama mkuu wa jeshi, tunaona anatekeleza kazi ambazo labda zingekuwa za JJ Odong ama waziri msaidizi au wanaohusika na masuala ya mambo ya nje. Amekwenda hadi Misri, amezungumza masuala ya mto Nile kuhusiana na Misri, Uganda na Ethiopia, bwawa la Ethiopia. Ameandika tweets kadhaa wiki hii, wiki iliyopita ambayo imeingia hadi wiki hii, ni kwamba amemwambia balozi wa Marekani atamtimua nchini Uganda. Nafasi ya Muhoozi Kainerugaba katika siasa za Uganda ni ipi? Ni waziri wa mambo ya nje? Ni mkuu wa jeshi? Nafasi yake ni gani na anatekeleza wajibu gani kwa ufupi?
Yeye Muhoozi ni mkuu wa jeshi la Uganda, na maandishi yake katika Twitter na matamshi yake sehemu zingine yameisumbua sana serikali ya Uganda, na tumeambiwa na wale wanayofanya kazi katika wizara ya mambo ya nje ya kwamba kila mara huwa wana matatizo ya kuelezea nchi ambayo ametaja ama wale watu ambayo ametaja, na kuwaomba msamaha, kwa sababu wanasema matamshi yake si yale ya serikali ya Uganda, ni matamshi yake kama binafsi. Na lakini hii masuala yameletea watu wengi kushangaa, kwa sababu hatuoni hatua yote ambayo inachukuliwa. Ingekuwa pengine ni mtu mwingine, hata pengine angeondolewa katika ofisi ambayo anamiliki kwa wakati huu, lakini ni hali hiyo tu. Lakini serikali ya Uganda inasema wao mawasiliano yao na nchi ya Amerikani bado ni nzuri sana, na hawataki huyo balozi wa Amerikani Bwana Pop kuondoka hapa Uganda. Na kwa hivyo ni kitu tu ambayo tunashangaa, ni kama yeye Muhoozi anaweza akachukuliwa hatua, hatujui, kwa sababu hii ni masuala ambayo yameendelea sana. Unakumbuka tweets zake kuhusu Kenya na masuala mengine, na kwa hivyo tunaangalia tu kuona ni nini kinachoendelea. Lakini kwa usafi wa mambo, serikali inasema hayo matamshi yake yatupiliwe mbali sana,
ni pasua kichwa. Michael, nina kama dakika moja hivi. Vyombo vya habari vya Kenya na wachambuzi wanazungumziaje siasa za Marekani? Tumesalia na wiki chache tu tumjue nani ana uwezo wa kuongoza taifa hili, Kamala Harris au Donald Trump arudi.
Bwana mkubwa, Marekani ni taifa ambalo mataifa mengi barani Afrika ama mataifa ambayo yapo katika tabaka la tatu, kwa maana third world countries, mara nyingi yanafuatilia kwa kina kile kinachoendelea Marekani, na siku zote wangetamani kupata rais ambaye atakuwa na nia kutokana na zile policy zake, sera zake za kufaidi ama kufaidi mataifa bara Afrika, Kenya ikiwa ni mmoja wapo. Tunaweza kuona kwa sasa tayari Kenya kwa ushirikiano na Marekani wamepeleka polisi ama askari katika taifa la Haiti kwa ajili ya kusaidia taifa la Haiti kupata utulivu na kuweza kujitawala kwa njia iliyo bora. Ilifanikishwa na balozi wa Marekani nchini Kenya, the White Man. Lakini kubwa zaidi, wengine wana mitazamo ama mitazamo tofauti kutegemea na nani atakayeingia, kwa sababu Marekani tu unaambiwa just a call from whichever angle you look at it. Marekani siku zote anafanya kitu kutegemea na interest, mitazamo yake mwenyewe, kila ambacho anatafuta. Kwa hiyo atakayeingia kwao, labda wengi watakuwa nitegemea upande wa Kamala Harris, manake ni wepesi kwa ajili ya kutoa misaada na hapa na pale, kinyume na jinsi ilivyo kwa upande wa labda Republicans. Lakini wapo ambao wanasema fadhali Republicans, manake wao hawana unafiki katika utaratibu wa utawala, wanaweka mambo bayana. Ikiwa tumependa jambo fulani, wanaiweka waziwazi, na mara nyingi wao hawajihusishi na kuivuruga kuvuruga mataifa ya Afrika. Wao wana concentrate na kile ambacho kinawahusu. Kwa hiyo kila mmoja anavutia upande wake kutegemea na kile ambacho anaona ni afadhali, je, ni Trump ama ni Kamala Harris? Yote tisa kumi ni kwamba jukumu kubwa ni la Marekani wenyewe.
Ni kushukuru Michael Were Muhusia, mwandishi wa kujitegemea nchini Kenya. Ni kushukuru Kenneth Lukwago, mtayarishaji na mhariri wa kipindi Spectrum cha kisiasa nchini Uganda, Radio 1. Asante sana msikilizaji kwa muda wako. Kutoka Washington DC, hii ni Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire, nikutakie wakati mwema.